havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 25-yanvar juma. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak anklavlariga insonparvarlik yordamlarini yetkazish masalasi hukumatlararo darajada muhokama qilinadi. Pentagon ayollarni jangovar harakatlarda ishtirok etishini taqiqlovchi qarorni bekor qildi. Rossiyaning Checheniston Respublikasida jangari deb gumon qilingan 11 kishi o'ldirilgani aytilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak anklavlariga insonparvarlik yordamlarini yetkazish masalasi hukumatlararo darajada muhokama qilinadi. Bu borada Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, 23 yanvar kuni O'zbekistonning Quvasoy shahrida o'tgan O'zbek va Qirg'iz chegara xizmati rahbarlari uchrashuvida mana shunday qarorga kelingan. Uchrashuv paytida So'x anklavi atrofidagi vaziyat, chegaradan o'tkazish bekatlarini ochish va o'zaro hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Qirg'iziston chegara xizmati raisi To'qin Mamitovning aytishicha, O'zbekiston bilan muzokaralar ikki bosqichda o'tkazilmoqda. 5-6 yanvar kunlari sodir bo'lgan So'x janjalidan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabat keskinlashgan edi. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi 2012 yilda chet el valyutasini noqonuniy ravishda respublikaga tashqariga olib chiqishga urinishlar haqidagi hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotga ko'ra 2012 yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Bojxona postlarida boshqa huquq tartibot organlari bilan hamkorlikda valyutani noqonuniy olib chiqish bilan bog'liq 782 holatda qiymati 2.7 milliard so'mga teng xorijiy valyuta ushlab qolingan. O'zbekiston rezidentlari 2000 AQSh dollariga teng, norezidentlar esa qancha olib kelgan bo'lsa, shuncha miqdordagi valyutani respublika tashqarisiga erkin olib chiqish huquqiga ega. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Samarqand davlat universiteti olimlari qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibidagi nitrat miqdorini aniqlovchi moslamani yaratdilar deb xabar qiladi Xalq so'zi gazetasi. Loyiha rahbari Dmitriy Aronbayevning ta'kidlashicha, ushbu moslama murakkab tahliliy ishlarga hojat qoldirmaydi. Yana bir e'tiborli jihati, ilmiy ishlanma nafaqat oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari, balki tuproq hamda suv tarkibidagi nitrat miqdorini ham tezda aniqlab bera oladi. Pentagon ayollarni jangovar harakatlarda ishtirok etishini taqiqlovchi qarorini bekor qildi. AQSh mudofaa vazirligining payshanba kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, mazkur taqiq 1994 yilda joriy etilgan edi. Mudofaa vaziri Leon Panetta taqiqning olib tashlanishi jangovar vazifalarni samarali hal qilinishiga omil yaratadi deb hisoblaydi. Oq uy vakili Jay Karni payshanba kuni prezident Barak Obama mazkur qarorni qo'llab-quvvatlaganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar. Rossiyaning Checheniston Respublikasida jangari deb gumon qilingan 11 kishi o'ldirilgani aytilmoqda. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning payshanba kuni aytishicha, o'ldirilganlar orasida anchadan beri qidiruvda bo'lgan islomiy jangarilar, aka-uka Muslim va Husayn Gakeyevlar ham bo'lgan. Respublika janubida chorshanba kunidan beri maxsus operatsiya o'tkazildi, deya qo'shimcha qildi u. Qodirov 2013 yilda Gakeyevlarning qayerdaligiga oid ma'lumot uchun 10 million rubl miqdorida mukofot e'lon qilgan. Ularning o'shanda Qodirovning ota qishlog'i Sentoroyga uyushtirilgan hujum ortida turgani aytiladi. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida islomiy jangarilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar har yili ko'plab odamlar halok bo'ldi. Afg'oniston prezidentining akasi Mahmud Karzayning Ozodlik afg'on xizmatiga aytishicha, u Afg'onistonda siyosiy faoliyat boshlash maqsadida AQSh fuqaroligidan voz kechgan. Payshanba kungi suhbat chog'ida Mahmud Karzay 2014 yilga belgilangan Afg'oniston prezidenti saylovida qatnashish niyati bor-yo'qligi haqida indamadi. Tonggi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. So'x anklaviga yuk yetkazish masalasida murosaga erishilmadi. Chechenistonga Muhammad alayhissalomga oid 13 ta asori atiqa keltirildi.
Голос пророка или фрагменты его одежды или каких-то его атрибутов.
O'zbekiston xokkey sportini tiriltirish harakatida.
Endi ishni boshlayapti. Возрождённый Бинакор. Bir kunda bo'lmaydi-yu bu.
Shuningdek, dastur davomidan o'rin olgan Ozod javob ruknida O'zbekistondan xorijga pul olib chiqish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni MTS taqdiriga oid mavzu bilan boshlaymiz. Bankrotlik to'g'risida sudga ariza bergan Uzdun Rabita, ya'ni MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi ishini Toshkent xo'jalik sudi 23 yanvar kuni rasman qabul qildi. Bu haqdagi ma'lumotni shirkat matbuot kotibi Ozodlikka tasdiqladi. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Toshkent shahar xo'jalik sudiga joriy yilning 16 yanvar kuni bankrotlik to'g'risida ariza topshirgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Uzdun Rabita shirkatining bu arizasi 23 yanvar kuni Toshkent xo'jalik sudi tarafidan mahkama jarayonini boshlash uchun rasman qabul qilindi. MTS mobil aloqa shirkati to'lovlarni to'lashga moliyaviy imkoniyati yo'qligi bois bankrotlik to'g'risida ariza topshirgan edi. 14 yanvar kuni MTS O'zbekistonning 400 ga yaqin xodimi ishdan bo'shatildi. Amaldagi sud tartibiga ko'ra ariza qabul qilingan kundan boshlab 1 oy mobaynida Uzdun Rabita shirkati ustidan mahkama kuzatuvi amalga oshiriladi va muvaqqat rahbar tayinlanadi. Bir oy muddat ichida shirkatning qarz jadvali ham tuziladi. Ayni muddat ichida qarzdorlar yig'ilishi o'tkaziladi va bu majlis bankrotlik protsedurasining qay tarzda bo'lishiga qaror beradi. Amaldagi tartibga muvofiq, xo'jalik sudi rasman ariza qabul qilingan kundan boshlab 3 oylik muddat ichida qarzdor korxona bankrotlik masalasini hal qilishi kerak. Istisno tarzdagina bu jarayon yana 1 oyga uzaytirilishi mumkin. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzdun Rabita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million AQSh dollari hajmidagi moliyaviy da'volarni 8 oy muddat ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim edi, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida pul qolmagani bois bu talabni bajara olmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar qarzdor o'z majburiyatini bajara olmasa, bankrotlik to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi va sud bu masalada 5 kun ichida qaror chiqarishi lozim. MTS shirkatiga yaqin manbalarning Ozodlikka bildirishicha, Uzdun Rabita hisob raqamida pul tugaganidan so'ng sud belgilangan moliyaviy da'voni qondirish maqsadida kompaniyaning operatorlik qurilmalarini musodara qilish to'g'risida ham qaror qabul qilinishi mumkin. MTSga egalik qiluvchi sistema kompaniyasining asosiy xo'jayini Vladimir Yevtushenkov o'tgan oy so'ngida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari va diplomatik doiralar darajasida MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi borasida faol muzokaralar borayotgani haqida bayonot bergan edi. Bu muzokaralar haqida matbuotga xabar sizdirgan sistema korporatsiyasidagi manbalar kompaniya Uzdun Rabita'ga yozilgan to'lovlar miqdorini kamaytirishga urinayotgani haqida ham ma'lum qilgan edi. Uzdun Rabita'ning 16 yanvar kuni o'zini bankrot deb e'lon qilishi bu muzokaralarning samara bermagani sifatida tasniflandi. Metropol investitsion moliyaviy kompaniyasi yetakchi tahlilchisi Yevgeniy Galasnovga ko'ra, bankrotlik to'g'risidagi ariza MTSning O'zbekistonga qaytmasligiga tayyorligini mamlakat hukumatiga bildiruvchi jiddiy signaldir. Boshqa tomondan, kuzatuvchilarga ko'ra, MTSning markaziy osiyoda ishlash bo'yicha boy va murakkab tajribasidan kelib chiqib, Uzdun Rabita uskunalarining musodara qilinishi yoki sotilishi ushbu voqealar rivojidagi so'nggi nuqta bo'lmasligi ham mumkin. Zotan MTS 2010 yilda Turkmanistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan, biroq 2012 yilning yozida faoliyatini qayta tiklash bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan kelishuvga erishgan edi. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% ni qoplagan bo'lib, 9 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% dan ortig'ini tashkil qiladi.
Demak, Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. Ozodlikka deyarli har kuni MTS qachon ochiladi degan savol bilan murojaatlar bo'ladi. Bu murojaatlar telefon orqali, email orqali, Skype orqali, Facebook, deyarli barcha internet vositalari orqali bizga har kuni savollar bo'ladi. Biz mana shu savol mushtariylarining, tinglovchilarimizning mana shu murojaatlari ortidan ozod javob rukni da MTS O'zbekiston shirkatining taqdiriga oid ma'lumotlarni muntazam ravishda yoritib boryapmiz. Buning uchun siz Ozodlik saytining bosh sahifasida Ozod javob sahifasini topasiz va mana shu sahifada siz MTS taqdiri borasida eng so'nggi yangiliklarni tinglab o'qib borish imkoniga egasiz. Demak, saytimizni kuzatib boring va efirlarimizni ham tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyatining Quvosay shahrida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida 23 yanvar kuni chegarani ochish bo'yicha o'tkazilgan so'zlashuvda kelishuvga erishilmadi. Ayni paytda Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan O'zbekistonning So'x tumani aholisiga mo'ljallangan gumanitar yordam ortilgan yuk mashinalari yo'l yopilgani bois 4-chi kun chegara yaqinida turibdi. Mavzu tafsilotlarini davomida hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Hozir Hasanjon studiyada. Demak, marhamat Hasanjon, tafsilotlar mana shu So'x anklaviga oid.
Rahmat. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida chegarani ochish bo'yicha o'tkazilgan so'zlashuv natijasiz tugadi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'kon Mamitov Ozodlikka bergan intervyusida chorshanba kungi muzokaralarda kelishuvga erishilmaganini shunday izohladi.
Yemi chegara masalasi qaysi KPP ochilat, qaysi KPPdan 54 jug o'tadi degan bu jo'nda kichina bunday kengri talqi bo'lib o'tadi.
Chegara masalasida qaysi tekshiruv punkti ochiladi, qaysi chegara punkti, qaysi chegara punktidan nimalar o'tishi kecha muhokama qilindi, qaysi punktlarni ochish xususida bir fikrga kelinmadi. Biz bir tekshiruv punktini taklif qilsak, ular boshqasini xohlashyapti. So'zlashuv davom etadi, deya bayonot berdi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'kon Mamitov. O'zbekistonning So'x anklavida yashovchi aholiga mo'ljallangan 21 yuk mashinasidagi gumanitar yordam qirg'izistonliklar yo'lni to'sib qo'ygani uchun Rishton tumanining chegara yaqin qismida 4-chi kun to'xtab turibdi. Qirg'izistonning Botken viloyatining Qirg'izistondagi Botken viloyatining Qadamjoy tumanidagi So'xga olib boradigan Yosh tilak yo'lda norozilik aksiyasi o'tkazayotgan taxminan 40 nafar qirg'izistonlik viloyat rasmiylariga 24 yanvar kuni bir necha talab qo'ydi. Oqsoqol Sorbay Shamuratov ozodlikka o'z talablari bajarilmaguncha norozilik aksiyasi davom etishini aytdi.
Hech qanday bu yerda mizon buzuvlar, undan yoshlar tarafidan hech qanday qatachilik ketgan yo'q.
Bu yerda yoshlar hech qanday qonunni buzgan yo'q. Bizning birinchi talabimiz chegaraga sim tortish, ikkinchi talabimiz aylanma yo'llarni ta'mirlab tartibga keltirish, uchinchi talabimiz So'x anklavidan askarlar qurollarni olib chiqib ketish va Botken viloyatiga sarf xarajatlari uchun tovon puli to'lanishini talab qilamiz, dedi oqsoqol Sorbay Shamuratov. 23 yanvar kuni So'xning G'aznok qishlog'ida yashovchi o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro G'aznok, Qalacha va Tul kabi qishloqlarda 50 kilogrammli bir qop qozoq uni narxi 80 mingdan 125 mingga, 5 litrli paxta yog'ining narxi 22 ming so'mdan 30-32 ming so'mga ko'tarilganini aytgan edi. Biroq 24 yanvar kuni So'xning Chashma qishlog'ida yashovchi tadbirkor Abdusamad Ozodlik bilan suhbatda So'xda oziq-ovqat narxlari oshganini inkor qildi.
Bu hammasi bu millionga. Nimaki bozorga bozor zakonni bozorlar ishlatmay va o'zim bugun olganda hozir bir savdo olganimga aytganimda savdo muddati kerak ekan, unga olib keldim 800 so'm. Bu ish muddati oldim 15 ming qo'ydim 20 ming. O'sha ochilgan oldingan shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Navro şey varsa uçmayaptı. Oldu uçardı. Oldu navro varsa ne yok. Şey uçmayaptı. Qadinni pas bo'lgan buradan bor.
Dedi Qirg'izistonlik O'zbekistonlik tadbirkor Abdusamad So'xdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yonilg'i tugaganini, ammo odamlar 1 litr benzinni 3000 so'mdan bemalol sotib olayotganlarini aytdi.
Ayol gapiradi, benzin u qo'lda 3000 dan bor kerakmi? Bu qancha holat edi? Qirg'izlar o'zlari olib kelib berib ketyapti chegaradan. Ayol bu qirg'izning qancha bilan qizoradi.
Dedi So'xlik tadbirkor Abdusamad. Ayni paytda Ozodlik bilan so'zlashgan shohimardonliklar ham avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin tugaganini, ammo bir necha kun ichida chegaralar ochilishiga umid bildirdi. Shohimardonda yashovchi Abror aka yo'llar yopib qo'yilgani o'zi yashayotgan mintaqa bozorlarida narxlarga ta'sir etmaganini aytdi. U chegara yopilgandan qirg'izistonliklar zarar ko'rayotganini aytdi.
Hamma narsasi chetdan sotardi, chetdan olib ketishardi. Kuniga suv qadar olasida 40-50ta o'sha atog'i bo'chay, cholbog, sonkar, g'oz qishloqlardan yaralar kelib qirilgan. Davolanib ketardi. Har kuni shu manzarasida qozog'atlar ham bor, shu nimada. Kelib chetdan davolanib ketishardi. Uninchi yangorda bo'cha qishloqda 5 tonna gumanitar nima olib berildi So'x tomonidan, hokimiyat tomonidan. Hech qayerda bu narsa aytilmayapti.
Dedi Shohimardonda yashovchi Abror aka.
Demak, rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, So'x anklaviga oid eng so'nggi xabar, studiyamizga kelgan xabar. Demak, Qirg'izistondagi 24 KJ axborot agentligi Qorasuv tuman hokimi o'rinbosari So'ronboy Joldashovning aytganlariga asoslanib, Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Barak anklaviga o'tish yo'li 24 yanvar kuni ochilishi mumkinligini xabar qildi. Demak, Barak anklaviga yo'lni ochish borasidagi O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasida Botken viloyatidagi muzokaralar 3 kundan beri davom etayotgani aytilmoqda, biroq bu muzokaralar borasida biror bir ijobiy natijaga erishilmagan. Shuningdek, demak, So'x anklaviga yuk yetkazish masalasida borayotgan murosalar borasida ham biror bir natija yo'q. Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta bu boradagi mavzuga oid, ayni mavzuga oid tafsilotlar dasturlarimiz davomida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Chechenistonga Muhammad alayhissalomga oid 13 asori atiqa keltirildi. O'zbekiston xokkey sportini tiriltirish harakatini boshladi. Ozod javobda O'zbekistondan xorijiga qancha pul olib chiqish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonuniy ishtirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
bo'lsa bo'lmaydi, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir bolvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Dasturimiz davomidan o'rin olgan Ozod javobning yangi sonida O'zbekistondan pul olib chiqish va pul olib kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Mutaxassislarga ko'ra, pul olib kirishga hech qanday cheklov yo'q, faqat pul olib chiqish anchagina murakkab jarayon. Bu haqda, demak, dasturlarimizni tinglashda davom etsangiz, dastur davomida batafsil ma'lumot ola olasiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tsam, siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz, jonli efirda bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun siz Skype orqali erkin mikrofon manziliga sim qoqishingiz, qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Bizning erkin mikrofonimiz hozir onlayn turibdi va siz albatta o'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa jonli efirda bildira olasiz. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. Checheniston poytaxti Grozniy shahriga maxsus samolyotda Islom payg'ambari va uning salaflariga oid 13 ta asori atiqa keltirildi. Maxsus qutulardagi atiqalarni aeroportdan Grozniy markazidagi Hoji Ahmad masjidiga eltish vazifasini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov va o'zbekistonlik taniqli shayx, sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ado qildi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Grozniyga Abu Dabidan keltirilgan atiqalar ichida Islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga oid kokil, mo'y muborak va ichki kiyim parchasi bor. Shuningdek, payg'ambarning ikki nevarasi Hasan va Husaynlarning sochi, payg'ambarimizning qizlari Fatimaniki deb bilingan oyoq kiyimining tag charmi dohil 13 eksponat Birlashgan Arab Amirliklaridan keltirilib, 1 yil mobaynida Grozniyda namoyish qilinadigan bo'ldi. Payg'ambar mavludi munosabati bilan Grozniyda bu osori atiqalar namoyishi va mushakbozlik bo'lib o'tdi. Bu bayram kuni Grozniyda jamoat transporti tekin qilib qo'yildi. Yelga osh tortildi, mavlud o'qilgan masjid ahliga payg'ambarimiz ichgan tosh kosodan quyilgan suv ehson qilindi, deydi Ozodlik muxbiri Aslanbek. Grozniydagi Ozodlik muxbiri Aslanbekning aytishicha, o'zbekistonlik taniqli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu tadbirlarning asosiy mehmonlaridan biri bo'lgan. Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi, musulmonlar idorasining sharqiy Rossiya bo'yicha bosh muftiysi Nasrullo Ashraf hazratlarining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, Islom payg'ambari bilan bog'liq bebaho osori atiqalarning aeroportdan masjidgacha keltirish vazifasi katta hurmat bilan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga loyiq ko'rilgan.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, будучи одним из известных религиозных деятелей в постсоветском пространстве, да, который в 90-х годах был очень известен среди мусульман.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf postsovet hududidagi yirik din arboblaridan biri. 90-chi yillarda musulmonlar orasida katta e'tiborga ega bo'lgan. Ikkinchidan u Checheniston prezidenti Ramzan Ahmadovichning otasi marhum Ahmad hojiga ustozlik qilgan. Shayx hazratlari Qodirovlar oilasi bilan eskidan yaqin. Shu bois Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Checheniston Respublikasi prezidentining va butun chechen xalqining aziz do'sti sifatida bu vazifaga loyiq ko'rildi, deydi Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, он уважаемый и почётный гость президента Чеченской Республики и всего чеченского народа, учитывая статус Ахмад Хаджи Кадырова как первого муфтия Чеченской Республики и как первого президента Чеченской Республики.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Abu Dabidan keltirilgan eksponatlar Rossiya hududidagi ilk islomiy qadriyatlar muzeyida 1 yil mobaynida saqlanadi. 1 yildan keyin esa bu eksponatlar o'rnini boshqasi egallaydi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'tgan yili Rasululloh kosasi deb bilingan osori atiqani Londondan Grozniyga olib kelgan edi. Kosa bilan birga Payg'ambar alayhissalomning muborak ravzalari ustiga uzoq yillar mobaynida yopib qo'yilgan ikki qadimiy gilam ham keltirilgan bo'lib, bu osori atiqalar Chechenistonda abadiy saqlanadigan bo'ldi. Shirkmi yo madaniy yodgorlik? 1400 yillik tarixga ega bu osori atiqalar Islom tarixining bir qismidir. Bu osori atiqalarning Grozniyda namoyish qilinishi xayrli ishdir, dedi musulmonlar idorasining sharqiy Rossiya bo'yicha bosh muftiysi Nasrullo Ashraf hazratlari Ozodlik bilan suhbatda. Payg'ambarga oid buyumlarning alohida izzat ikrom qilinishi taqvosi kuchli musulmonlar nazarida Islom arkonlariga zid deb qaraldi. Butparastlik ko'rinishi degan e'tirozlar yangradi. Bu e'tirozga javob bergan muftiy Nasrullo Ashraf bu eksponatlarning but emas, balki yodgorlik ekanligini ta'kidlab, o'z gapini hadis bilan quvvatladi.
Innamal a'malu binniyat. Каждое дело, каждый поступок человека оценивается по его намерению.
Innamal a'malu binniyat degan sahih hadis bor. Odamning har xatti-harakati uning niyati bilan o'lchanadi. Agar kimdir buyumga topilsa, albatta bu johiliyat alomatidir. Ammo men payg'ambarimizning sochi yoki u kishiga oid libos parchasi sig'inish obyekti deb o'ylamayman. Bunga madaniy merosni asrash deb qarash kerak, deydi muftiy Nasrullo Ashraf.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozgina shamollaganman va shuning uchun ovozim salgina bo'g'ilgan. Buning uchun sizdan uzr so'rayman. Demak, dasturimiz davom etadi. Rossiya politsiyasi xorij fuqarolarini uzoqqa cho'ziladigan sud taftishsiz mamlakatdan chiqarib yuborish huquqiga ega bo'ldi. Ushbu buyruqqa Rossiya ichki ishlar vaziri Kolokolsov imzo chekkan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
2013-yilning 29-yanvarida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevning Rossiyadan nomaqbul shaxslarni badarg'a qilish qarori kuchga kiradi. Qizig'i, endilikda xorij fuqarosini deportatsiya qilishga sudning qarori chiqarilishi shart emas. Politsiya o'zi 14 kun ichida o'z tergovini o'tkazib, ichki ishlar vaziri yoki uning o'rinbosarlari qarori bilan qonunbuzarni chegaradan tashqariga kuzatib qo'yadi. Moskva shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi kollegiyasida so'zga chiqqan sobiq Moskva shahar politsiyasi rahbari, hozirda vazir Vladimir Kolokoltsev bunga Rossiyada, xususan Moskvada xorijliklar, ayniqsa migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sonining keskin oshayotganini sabab qilib keltirdi.
В Москве удельный вес этих преступлений вдвое превышает общероссийские. С учётом состоявшегося обсуждения
Moskvada bunday jinoyatlar soni umumrossiya ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda 2 barobar ko'pligi aytilmoqda. Shu sababli mahalliy politsiya bo'linmalari uyushgan etnik jinoyatchi guruhlariga alohida e'tibor qaratishi zarur. Ayniqsa ularning boshliqlari jinoiy javobgarlikka tortilishi shart, deya uqtirdi Ichki ishlar vaziri. 1024 raqamli vazirning 2012-yilning 10-noyabrida imzolangan bu buyrug'iga muvofiq tuman politsiya uchastkalarida har bir mehnat muhojiriga maxsus dossiye tayyorlanib boriladi. Vazirlikning yangi qoidalarini ozodlikka tushuntirib berishga uringan Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi rahbari Marina Molokova mamlakatdan nafaqat noqonuniy mehnat muhojirlari, balki qonuniy hujjatlarga ega, biroq Rossiya mudofaasi va xavfsizligiga tahdid qilayotgan shaxslar ham politsiya rahbariyati maxsus qaror bilan chiqarilib yuborilishi mumkin dedi.
Там говорится о том, что будут выдаваться им уведомления, в котором будет указано там по какой причине им необходимо будет покинуть Россию.
Qarorda aytilishicha chiqarilib yuborilayotgan shaxslarga maxsus bildirishnoma topshiriladi. Unda qaysi sabablarga ko'ra u Rossiyani tark etish kerakligi batafsil tushuntirilgan bo'ladi. Badarg'a qilish masalasi bilan vazirlikning maxsus komissiyasi shug'ullanadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ma'lum bo'lishicha, yangi qoidalarga ko'ra Rossiyadan chiqarilib yuborilayotgan shaxsga oid maxsus yig'ilgan hujjatlar Ichki ishlar vazirligining markaziy apparatiga yuboriladi. Eslatish zarurki, ilgari jinoyatchilikka qo'l urgan muhojirlarni deportatsiya qilish uchun faqat sud qarorini kutish zarur bo'lgan. Vazirlikka endi biror shaxsni mamlakatdan u yoki bu sababga ko'ra chiqarib yuborish uchun uzoq bilan bir oy muddat zarur bo'ladi. Marina Molokovaning aytishicha, vazirning buyrug'i bilan endilikda Moskvaning har bir burchagi, jumladan har bir qavatli uylarning hovlisi va shahar parklarida nazorat kameralari o'rnatiladi. Biroq kuzatuvchilar Kolokoltsevning bu buyrug'i mahalliy politsiyaga sud idoralari vazifasini bajarishga o'tishiga olib kelishi, har qanday shaxs boshqa mamlakat so'rovi bilan ekstraditsiya tekshiruvisiz berib yuborilishiga olib kelishini gapirmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Vitaliy Panomaryov politsiyaning bu qarori mehnat muhojirlarining ommaviy deportatsiyasini keltirib chiqarmasa-da, ularga Rossiyada jiddiy xavf tug'dirishi mumkin dedi.
В принципе, вот эти вот выдворения под разными предлогами, они сейчас практикуются, потому что большинство тех, те, кто успевает обратиться к правозащите.
Aslini olganda, chiqarib yuborish protsedurasi turli shakllarda hozir ham keng qo'llanilmoqda. Huquq himoyachilari yordamini so'rashga ulgurganlar juda ozchilik. Bu nafaqat qonunbuzarlik sodir etgan mehnat muhojirlar, balki qidiruvda bo'lgan shaxslarga ko'proq taalluqli deb o'ylayman. Qosimaxunovlarga o'xshaganlarning ishlaridan ayonki, yashirincha noqonuniy tarzda odamlarni berib yuborish hollari ko'paymoqda. Masalan, biz qidiruvda bo'lganlarning noqonuniy olib chiqilishiga O'zbekiston elchixonasi ayrim xodimlar aloqadorligi to'g'risida xabar oldik. Olib ketilayotgan odam elchixonada boshqa shaxsning nomiga berilgan hujjat asosida olib ketilmoqda, deya fikr bildirdi Memorial faoli Vitaliy Panomaryov. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, eslatib o'taman, siz efirlarimizda tinglayotgan mavzular borasida jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz, ya'ni erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Erkin mikrofon onlayn turibdi va sizni telefon qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning yangi tashkil topgan xokkey ligasi muz ustida xokkey bo'yicha ilk chempionatini o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi rasmiylari Ozodlikka ma'lum qildi. Xokkey musobaqalari Toshkentning Furqat nomli madaniyat va istirohat bog'idagi muz saroyida o'tkazilmoqda. O'tgan asrning 70-chi yillarida Toshkentning Binokar xokkey jamoasi sobiq ittifoq da tanilgan jamoalardan biri edi. Sovet ittifoqi parchalanib, O'zbekiston mustaqil bo'lgach, mamlakatda xokkey sporti ham barbod bo'ldi. Endilikda Toshkentning sobiq binokar jamoasining bir guruh a'zolari O'zbekistonda xokkey sportini qayta tiriltirishga bel bog'lashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston milliy xokkey ligasi tuzilib, dastlabki xokkey musobaqalari shu oy o'rtalarida mamlakatdagi mavjud 4 ta jamoa, Binokor, Bars, Oqayiqlar va Akulalar o'rtasida bo'lib o'tdi. Birinchi uchrashuvda Bars jamoasi Binokorni 5-4 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining ommabop sportni rivojlantirish bo'limi mas'ullaridan biri Shavkat Jalilovning Ozodlikka aytishicha, yaqin oylarda O'zbekiston terma jamoasi tashkil etilib, ularning Kanada xokkey faxriylari bilan uchrashuvi ham rejalashtirilmoqda.
Ну вот молодые хоккеисты, если дела будут так идти, они хотят вот в марте, в конце марта будут проводиться международный турнир в Эмиратах. Я не ошибаюсь, в Эмиратах должно пройти. Они хотят там участвовать.
Agar ishlar shu zaylda boradigan bo'lsa, kanadaliklar mart oyida Toshkentga keladi. Bundan tashqari, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan ham o'yin bo'ladi. Hozir mavjud 4 ta jamoadan yaxshi xokkeychilarni to'plab, Birlashgan Arab Amirliklarida an'anaviy tarzda o'tkaziladigan xalqaro turnirda qatnashamiz, dedi Jalilov. Xokkey musobaqalari Toshkentning Furqat nomli madaniyat va istirohat bog'idagi Ice Avenue muz saroyida o'tkazilmoqda. Binokor xokkey jamoasi sardori Alisher Azimov O'zbekiston xokkey ligasi rahbari etib tayinlangan.
Из-за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь.
O'tgan asrning 70-chi yillarida Toshkentning Binokor xokkey jamoasi sobiq Sovet ittifoqida tanilgan jamoalardan edi. Jamoa Toshkentda 1971 yilda barpo etilgan yubileyni muz saroyida shayba surib kelgan. Avvaliga nomi Spartak bo'lgan, keyin Glav Toshkent Stroy homiyligiga o'tkazilgan Binokor jamoasi 1973 yilda xokkey bo'yicha SSR birinchiligi bo'yicha musobaqalarda 3-chi o'rinni olishga ham muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, o'zbekistonlik xokkey sporti muxlislari 1979 yilgi Oltin boshoq xalqaro xokkey chempionatida Binokorning GDR va Chexoslovakiyaning taniqli jamoalari ustidan erishgan g'alabalarini ham eslashsa kerak. Toshkentning Binokor jamoasi 80-chi yillarda ham Sovet ittifoqi komandalari orasida yuqoriga o'rinladi. Sovet ittifoqi parchalanib, O'zbekiston mustaqil bo'lgach, mamlakatda xokkey sporti deyarli barbod bo'ldi. Toshkentdagi yubileyni muz saroyi buzilib, Alpomish sport majmuiga keyinchalik butunlay qayta rekonstruksiya qilinib, ko'rgazmalar markaziga aylantirildi. Sovet davrida aytilgan qo'rqoq o'ynamas xokkey qo'shig'i o'rnini hammasi bo'ladi. Okay, o'zbeklar o'ynamas xokkey degan qo'shiq egalladi. Endilikda Toshkentning sobiq Binokor jamoasining bir guruh a'zolari O'zbekistonda xokkey sportini qayta tiriltirishga bel bog'lamoqda. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi matbuot xizmati rahbari Xondil Madraimovga ko'ra, bu bir kunda qilinadigan ish emas.
Bilasizmi, endi tashkil qildi, endi hozir endi ishni boshlayapti. возрожденный бинокорд. Біркінді бұмейдію бұн.
Әні бәді Ташкентті яңгі профессионал хоккей майданы, хоккей мәктәплері барпа етіш борасыда хамилер білен мұзакиралар алып барылмақты. Өзбекистанда хоккей мәктәпіні тікләш үшін Словакия ва Сербиядан мұраббилер тәкліф етіледі. Ең мұхымы Өзбекистанда хоккейге қызықыш бар дейді Өзбекистан мәдәният ва спорт ішләре вазірлігінің оммабоб спортны ровожландырыш бөлімі масуллардан бірі Шавкат Джалилов. Хоккей спорты ровожланген Швеция ва Канада кәбі мемлекетлерді башпана топкен өзбекистанлік айрым ойлалар фарзантлары арасында қышқы спорт турлары, жүмладан муз үсуда хоккей спортыны өзлаштырыотканлар Анча Швейцарияның Тимро шәһәрендә яшәүче Өзбекстанлык журналист Толкын Караевның әйтүчә, әгәр шарайт булса, өзбекләрдән һәм хоккей юлдызлары чыгышы мөмкин.
Швейцариядә хоккей спорты җиде рәвәҗләнгән спортлар төрләрдән бер исәпләнәде. Бу ердә һәр бер мәктәптә топ-топ булып балалар барышады хоккейгә, нык кызыга дигәнләр әлбәттә. Хоккейне бәйлек бер мәгълүм бер микрорайонларның ичидә ям майданлар бар, язда футбол ойнайды, бу ердә кышта аны хоккейгә мосташтырылады. Муз белән капланганнан кин, кин хоккейгә катнайдыганларны пулыны коммуналар төлейди, яны иҗраи хакимиятләре төлейди. Булар үзенең яныдан төлемейди, халат. Өзбекстанда yetarli шарайит бармы? Яп менә монда. Эстеймән, совет дәврендә Өзбекстан Ташкентта бинокор дигән бер команда булады, Өзбекстанның хоккей командасы. Улар һәм суний музды үстендә уйнашарды. Энди Өзбекстан кайтадан буны җанландырама дигән булса, Albatta endi men buni muborakbod qilish kerak, lekin O'zbekistonda kim shug'ullanadi hokkey bilan?
To'lqin Qorayev O'zbekistonning Shvetsiya, Kanada kabi yulduz jamoalar bilan o'yinini ko'rish ishtiyoqida ekanini aytar ekan, juda eplay olishmasa farzandlarimizni hokkeyga Shvetsiyada o'rgatamiz, O'zbekistonga qaytib borganimizda O'zbekiston milliy jamoasida o'ynashar deb niyat qilar.
Afg'onistonning Juzjonov bilim yurtidagi o'zbek tili departamenti o'qituvchisi Nurulloh Oltoy o'zbek tili mutaxassislari bilan bog'liq muammolarni hal qilishda O'zbekiston hukumatidan yordam so'raydi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'xgan Nurulloh Oltoy bilan suhbatda bo'ldi.
Bola maktabdan o'z ona tilini o'rganib kelishi kerak. Hozir biz bilim yurtlarida o'zbek tili adabiyoti departamentiga fors tilida o'qib kelgan forig'larni olamizda. U undan oldin o'zbek tili to'g'risida hech qanday bir ma'lumotga ega emas. O'zbek tilida bir matn o'qimagan nima? Bizning asosiy mushkilimiz ham shu yerda. Agarchi hozir endi 4-5 yil bo'ldi, menimcha bir 4-chi sinfgacha o'zbek tili maktablarda o'qitiladi. Yani qayerdagi o'zbeklar son nuqtai nazardan agar ko'p bo'lsa, u yerda o'zbek tili o'qitiladi. Lekin ming afsuski, shu narsa yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Biz kamida 1 yilda uni biroz-moz 1-chi sinfga o'zbek tili savodini o'rgatgandek, 2 semestrimiz shu bilan o'tadi. Qoladi 3 semestr. Keyin o'sha semestrda siz mutaxassis sifatida tarbiyalash uchun harakat qilasiz uni. Shu ham endi natijasi uncha dilxob bo'lmaydi. Natijasi nima emas. Har holda endi yomon emas sharoitda. Baribir yana shuni qo'llab-quvvatlash kerak. Hozir muassasimiz monograf bu gaplar yozish uchun kitoblar ularni nimasiga yo'q, o'sha dastrasiga yo'q. Bu narsa endi katta mushkil. Yana bor men bugun ko'proq ta'kid qildimki, biz faqat kitob chop qilishimiz kerak. Xo'p, badiiy kitoblar bo'lsin, xo'p, o'sha taxassusiy kitoblar bo'lsin. Buni moddiy jihatdan millatimiz o'zi bo'yniga olsin buni. Yagona yo'limiz ham shu. Davlat hech vaqt mana bu senga budjet deb qo'limizga bermaydi.
Asosan mutaxassis yetkazish uchun nima qilishimiz kerak? Afg'oniston ichkarisida qanday imkonlarimiz bor? Va keyin agar bu imkonlar talabga javob beradigan darajada bo'lmasa, biz yon qo'shnimiz O'zbekistondan ham ko'mak olish, ulardan yordam so'rashimiz mumkinmi?
Bu narsa juda nima muhim masala bu. Ya'ni kadr tarbiyalashda men oldinroq ham ishora qildimki, bizda sharoit yo'q darajada. Departamentlar bor, lekin baribir bular chunki oldin o'zbek tilini o'qimagan, yo bu yerda ya'ni farhangiy muhit bir o'zbekona muhit emas. Millat o'zbek bo'lsa, shu uchun اگر شنده بر شرایط تغلسه خواه معارف وزیدلگی بودسن خواه عالی وقوع وزیدلگی بودسن اوزبکستان بلن تماسته بولیب اگر بز متخصص تربیلششن هیچ بولمسه یلی ده بر 100 کشنه هم تل ادبیات ساحسه ده جورنالیزم ساحسه ده اگر بز محسنلرنی ویرگه یوبارب ویرده اگر متخصص بولیب قیتب کلسلر بو نورالانور بولده البته بو اوزبکستان دن بشقه بزنه اونده بر مرجع یا البته افغانستان دولت بونرسانه تقاضا قلش کرد
Afg'onistonning Juzjon bilim yurtidagi o'zbek tili departamenti o'qituvchisi Nurulloh Oltoy fikrlari edi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistondan pul olib chiqish va pul olib kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Mutaxassislarga ko'ra, pul olib kirishga hech qanday cheklov yo'q, faqat pul olib chiqish ancha murakkab. Demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan sirdaryolik Nig'mat aka Ozod javobga Skype orqali savol yo'llab, O'zbekistonga pul olib kirish tartib-qoidalari borasida qiziqdi.
Men 3 yildan buyon Rossiyada ishlayapman. Bahorda uyga ketmoqchiman. Ancha yig'ib qo'ygan pulim bor, lekin qanday qilib ketishni bilmayapman. Tanishlarim 10000 dollardan ko'p bo'lsa 1% to'lash kerak, deyapti. Kimdir 10000 dollardan ko'p bo'lsa umuman olib kirish mumkin emas, deyapti. Iltimos, O'zbekistonga pul olib kirish borasida o'rganib bersangiz,
deya so'radi Sirdaryolik Nig'mat aka. Toshkentlik Gulnora opa esa O'zbekistondan pul olib chiqish yo'llari borasida qiziqqan. Email orqali savol yo'llagan Gulnora opa xatida jumladan shunday deyiladi. Men yaqinda xo'jayinim bilan Antaliyaga dam olishga ketmoqchiman. Shu borganimizda Istanbulda ham bir necha kun bo'lib savdo qilmoqchimiz. Bilasiz, bizda Turkiya mollari qadrlanadi. Qizlarim, kelinlarim, nevaralarim, qolaversa o'zimizga ham kiyim-kechak xarid qilmoqchimiz. Lekin pulimizni qanday olib chiqishni bilmaymiz. O'zi qancha pul olib chiqish mumkin? Xohlagancha pul olib chiqish mumkinmi? Shularni bilib bersangiz, deya so'radi email orqali savol yo'llagan toshkentlik Gulnora opa. Demak, O'zbekistonga pul olib kirish tartibi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, O'zbekistonga pul olib kirishda hech qanday cheklov yo'q.
O'zbekistonga xohlagan xorij valyutasini cheklanmagan miqdorda olib kirish mumkin. Qonunda bunga hech qanday cheklov yoki taqiq ko'zda tutilmagan. Xorijdan pul olib kirish payti hech qanday hujjat ham talab qilinmaydi. Avval 10000 dollar ekvivalentidan ko'p bo'lsa, 1%lik to'lov mavjud edi. Biroq hozir bu bekor qilingan. Hech narsa to'lanmaydi. Xorijdan O'zbekistonga kirayotgan paytda fuqaro yonidagi pul miqdorini deklaratsiyada ko'rsatsa bo'ldi,
dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistondan pul olib chiqish tartibi. O'zbekiston bojxona qo'mitasini ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, O'zbekistonga kelgan xorijlik mehmonlar uchun mamlakatdan pul olib chiqishda cheklov yo'q, lekin o'zbekistonliklarning pul olib chiqishida ma'lum cheklovlar mavjud.
O'zbekiston fuqarolari uchun 2000 dollar ekvivalentidagi pulni olib chiqishga ruxsat etiladi, lekin 2000 dollardan 5000 dollar ekvivalentigacha bo'lgan pul uchun vakolatli bankning ruxsati talab qilinadi. 5000 dollar ekvivalentidan ko'p bo'lgan pulni faqat Markaziy bankning maxsus ruxsati bilan olib chiqish mumkin,
dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra 5000 dollargacha bo'lgan pul uchun ruxsatni istalgan bir bankdan olish mumkin. Milliy bankning Toshkentdagi bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, faqat buning uchun biror bankda hisob raqami ochish lozim bo'ladi.
Fuqaro pasporti va xorijga olib ketmoqchi bo'lgan pulini bankka olib kelishi lozim. Keyin fuqaroning nomiga hisob raqami ochiladi. Shu hisob raqamiga chet elga olib ketmoqchi bo'lgan summadagi pul qo'yiladi. Pul bank hisobida bir kun turishi lozim. Ertasiga biz pulni qaytarib beramiz va xorijga olib chiqish uchun spravka beramiz. Agar bankda 3000 dollar qo'yilsa, shu pulning 1%dagi mablag'i bankka to'lanadi. 3000 dollar uchun 30 dollar to'lash kerak. Buni so'mda ham to'lash mumkin.
Dedi mikrofonsiz suhbatda bank xodimi. 5000 dollardan ziyod pulni xorijga olib chiqish uchun Markaziy bankdan ruxsat olish esa yanada murakkabroq. Markaziy bank xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, buning uchun Markaziy bankda hisob raqami ochishdan tashqari pul manbasi ko'rsatilishi lozim. Ya'ni pul egasi bu mablag'ni qayerdan olganini asoslashi shart bo'ladi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Markaziy bank xodimi bu jarayonning ancha murakkabligi uchun fuqarolarga pullarini plastik kartochkaga o'tkazib olib chiqishni tavsiya qiladi. Milliy bank, Markaziy bank va Tashqi iqtisodiy aloqalar banki kabi bir qancha banklarda xalqaro miqyosda ishlatish imkoni bo'lgan plastik kartochkalar uchun hisob raqami ochish mumkin. Bu banklarda hisob raqami ochish uchun fuqaroning pasporti, propiskasi hamda puli kifoya. Plastik kartochkada olib chiqiladigan pul miqdoriga qonunda hech qanday cheklov yo'q. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bank ruxsatisiz pulni mamlakatdan olib chiqish jinoyat hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, bunday holatda ruxsatsiz olib chiqilayotgan pul davlat foydasiga musodara qilinadi va fuqaroga jarima solinadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Jahongir Nazarov desak, tinglovchilarimizning ko'pchiligi gap kim to'g'risida ketayotganligini dabdurustdan eslay olmasa kerak. Lekin davlat avtomobil nazorati xizmatiga ishga kirish uchun 7000 dollar uzatish kerakligi to'g'risida aytib bergan farg'onalik yigit desak, jamiyat va qonun eshittirishini muntazam tinglab boruvchilar bu yigitni darrov eslaydi. O'sha Jahongirning daragi chiqdi. Ha, u yo'qolib qolganmidi? Har holda bu yigit ishtirokidagi eshittirishimiz havoga uzatilganidan keyin uni topa olmay qolgandik. Keyinroq dekabrning oxirida jamiyat va qonunning ba'zi qahramonlari taqdiriga qaytdik. Ularning eshittirishdan keyingi sarguzashtlarini hikoya qilmoqchi bo'ldik. O'sha eshittirishni tayyorlash jarayonida yana Jahongir Nazarovni izladik, yana topa olmadik va nihoyat topdik. Nihoyat daragi chiqdi. Bundan 10 kunlar muqaddam Jahongirning o'zi aloqaga chiqdi. Uning ishtirokidagi birinchi eshittirishimizga asos bo'lgan suhbatimizdan so'ng aloqalarimiz nima uchun yo'qolib qolgani to'g'risida aytib berdi. Eshiting, qiziq. Jahongir bilan 15 yanvar kuni o'tkazganimiz suhbatni zarur nuqtalarda to'xtatib, xususan biz uchun qiziq ko'ringan jihatlarga e'tiboringizni qaratamiz.
Bugun 15 yanvar kuni siz qidiruvdamisiz, qidiruvdamasmisiz?
Yo'q, bugun hozir hech nimada emasman.
Siz bilan oxirgi marta gaplashdik, adashmasam, noyabrning o'rtalarida.
Ha, xuddi shunday.
Undan keyin siz bilan suhbat asosida eshittirish efirga ketdi.
Aytayotganimiz eshittirish efirga 6-7 dekabr kunlari uzatilgan suhbatdoshimiz o'zini mana bunday tanishtirgan edi.
Men Jahongirbek Nazarovman. Farg'ona viloyatidan 83-yilman, yoshim 29 da.
Farg'ona viloyatining qaysi tumanidansiz?
Dang'ara tumanidan. 2006-yil avgust-sentabrlarda o'zimizda Farg'ona viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ishga olinganman.
Jahongirning ozodlikka murojaat qilishi boisi esa ishdan haydalgani bilan bog'liq edi.
2007-yil ishdan olishgan. Tinimsizdan problemalar, azob, uqubat, had davleniya 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan. Mana hozir ham ishdan olishgan. Prokuratura hammasi til biriktiryapti. Prezidentga yozgan arizalarim prokuratura yeb tashlayapti Farg'onanikida.
6-7 dekabr kunlari efirga uzatilgan eshitirishimiz davomida Jahongir Nazarov avtomobil nazorati xizmati tizimidagi korrupsiya to'g'risida aytib bergandi.
Undan keyin yana men bir marta eshitirish qildim. U eshitirishda ishtirokingizni ta'minlash uchun sizni izladim, topolmadim.
O'shanda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi.
Jahongir Nazarov degan yigit haqida bir eshitirish qilganidik. Nazarovning ishi nima bilan bitdi? Uni qidiruvda deyshatuvdi, ushlandimi?
Farg'ona shahar prokuraturasi ish qo'zg'agan unga.
U gaplardan hammasidan xabarim bor. Biz eshitirish qilganmiz. Endi shu qidiruvda deyishuvdi. O'zim topolmayapman.
Endi jinoyat qidiruv bolalari biladi. Qidiruv bo'lgan bo'lsa jinoyat qidiruv bolalari biladi. Men uni aloqam yo'q unga.
Uni qo'lga olingani olinmagandan xabaringiz yo'q, ha?
Yo'q, xabarim yo'q. Men nima dedim? Kasmirovga dedim.
Bu dekabrning oxirgi kunlaridagi gap edi va oradan 20 kuncha vaqt o'tgach Jahongirning o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Undan 12-yilning noyabrida o'tkazilgan suhbatimizdan so'ng qayerga yo'qolib qolganini so'radik.
Bunga qidiruvga qo'ygan ekan, bora murojaat qilganimdan keyin shu voqea bo'yicha meni Farg'ona turmasiga olib kelib qo'yishdi. 28-noyabr kuni
kimga murojaat qildingiz?
Kimga murojaat qila olmadim. 24-dekabr kuni men o'zi suddan chiqib keldim.
Siz bu gapni boshladingiz. Meni qidiruv e'lon qilib qo'yishgan ekan, 28-kuni bordim dedingiz. O'sha kimga bordingiz?
Tangara tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosariga uchradim.
28-noyabr kuni.
Xuddi shunday.
Kim uni familiyasi?
5 oymi 6 oymi bo'lgan ekan, ana shuni familiyasini men so'ramadim, eslamadim. Hozir dan nima ismini ham bilmayman.
Xo'p, nima dedingiz? Borib, nima dedingiz uchrab?
Shu shunaqa narsa eshitdim, shu haqqoniymi, meni qidiruvga e'lon qilib qo'ygani, men mana shuncha kundan beri yuribman, aqa boryapman, Farg'onaga kelyapman, o'shim bajaryapman, yozdi-yozdi ishlarim bajaryapman. Bugunga kelib shu narsani eshitdim, xuddi shunda Jahongir shunaqa qilib qo'ygan, deb aytdi menga.
28-dan
keyin bo'pti dedim.
28-noyabr kuni. Xo'p. O'sha suhbat o'tdi. Undan keyin nima bo'ldi?
O'sha kuni meni o'z Farg'ona turmasiga olib kelib qo'ydi.
Siz o'sha kabinetda turganingizda meni siz chaqirdimi? Qanoy chaqirdimi?
Ha, Farg'ona shahrida Ugolomdrost ballarini chaqirdi. Yoki Farg'ona shahardan qidiruv e'lon qilingan ekan deb aytdi. Shular keldi, shular olib ketdi.
28-noyabr kuni,
ha? Kech soat 8-9 lar bor edi.
Xo'p, qayoqqa olib ketdi?
Olib kelib, baqa Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limining birinchi o'rinbosari bor ekan, Abdusattor degani, o'shanga uchratdi. O'sha anularga qo'l qo'ydi-yu, meni qidiruvda yurganligimga go'yo ushlab kelganday.
E'tibor bering aziz tinglovchi, Jahongir Nazarov men o'zim bordim, nega qidiruvga bergansizlar deb so'rash uchun, lekin meni go'yo ushlab kelganday rasmiylashtirishdi deyapti. Chindan ham shunday bo'lganmi yo'qmi, buni tekshirish imkonimiz yo'q. 15-yanvar kuni o'tkazilgan suhbat davomini eshiting. Demak, Jahongirni qo'lga olingan jinoyatchi sifatida rasmiylashtirishdi va
Farg'ona turmasiga olib kirib joylashtirib qo'yishdi.
28-noyabr kuni kechqurun. Xo'p, sudga bormadimi?
Yo'q, sudga 24-dekabr sud qilib, o'sha kuni sud bo'ldi. 24-dekabr sud bo'ldi.
Demak, siz 28-noyabrdan 24-dekabrgacha izolyatorda o'tirdingiz.
Farg'ona shahar 10-chi hibsxonasida o'tirdim. Farg'ona shahar 10-chi hibsxonasida.
24-dekabr kuni sud bo'ldi, dedingiz.
Sud bo'ldi. Menga tushuntirishdiki, men hozir amnistiya chiqqanida, men amnistiyani qo'llab sizni chiqarib yuboramiz dedi. Amnistiyani qo'llab chiqarib yuboramiz dedi. Menga oldindan tayyorgarlik qildiki, jonsa amnistiyani qo'llab chiqib ketgan dedi. Mening fikrim shu bo'ldiki, amnistiyadan chiqib olib turib, ularning noqonuniy xatti-harakatlarini bemalol yana hal qilib davom etishi mumkin. Sababki men amnistiyaga rozi bo'lmaganimda, bular yana meni turmaga qaytarib, yo'q deganda bir 3 oy ichkarida ushlab yana tergov ishini olib borishi mumkin edi.
Xullas, siz 24-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sizni sud qildi va sizga amnistiya qo'llab sizni ozod qildi. Shunaqami?
Amnistiya qo'llab ozod qildi.
Shu bilan o'sha kuni uyingizga ketdingiz-a?
Xuddi shunday, o'sha kuni uyimga ketdim.
Undan beri nima bo'lyapti?
Undan beri mana yangi yilni kutib oldim. Dam oldingizga kelib, yana o'zimni xatti-harakatlarimni qonuniylikni isbotlash uchun yana harakatga tushyapman.
Nimaligimni isbotlash uchun?
O'zimni xatti-harakatlarimni qonuniyligini, bular tarafdan menga noqonuniy harakat qilib, notori ishdan bo'shatib, mana oxir-oqibat shu aqa yozdim, baqa yozdim, murojaat qilgan bo'zlarga muzlatib, oxiri Farg'ona turmasiga topshirib qo'yishdi. Maqsadi bular nima bo'ldiki, hali aytsa, sal cho'chitmoqchi bo'lishdi va bu yil bilan endi nima niyatdan qolib kirdi o'zlari biladi. Harakatimni yana boshlagan.
24-dekabr kuni sudda jinoyat kodeksining qaysi moddasi bo'yicha aybdor deb topildingiz?
Aslida 277-chi moddani bandi bilan jinoyat qo'zg'atgandi menga prokuratura.
Suhbatni shu joyda yana bo'lamiz. Jahongir Nazarov aytgan modda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bezorilik moddasi bo'lib, uning G bandida bunday deyilgan. O'z mazmuniga ko'ra umum e'tirof etgan axloq qoidalarini namoyishkorona mensimaslikda ifodalanuvchi o'ta ketgan behayolik bilan bezorilik sodir etish va bunday jinoyat 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Dekabrning boshida havoga uzatilgan dastlabki eshitirishimizda Nazarovning ishini o'rganar ekanmiz, uning bevosita rahbari Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan ham gaplashgandik. U Nazarov to'g'risidagi savollarimizga javob berar ekan bunday degan edi.
U batta ichib olib, mast holatda formada to'polon qilib, urib-burib, zamna suvdilardi, maxsus inspektorlarni urgan batta bu. Bunga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti,
prokuratura ish qo'zg'atilib, uni ustidan bunisdan yozib, ag'da-bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga.
Degan edi.
Yana 15 yanvar kuni o'tkazilgan suhbatga qaytamiz. Gap 24-dekabr kuni sud ustida borayotgan edi.
Sudda adashmasamadir Abdurayimovmidir sud raisi, u menga aytdiki, amnistiya bilan qo'llab chiqarib yuboramiz Jahongir, sizni haqmisiz, nohaqmisiz yoki sizga to'plangan hujjatlar, ular to'plangan haqmi, nohaqmi, biz buni tekshirib o'tirmaymiz. Biz shunchaki amnistiya bilan ozod qilib chiqarib yuboramiz xolos. Keyingi holatlar bilan siz yana murojaat etishingiz mumkin dedim. Apellyatsiya qilib, kassatsiya qilib, shu narsani tushuntirdi, 15 minutda chiqarib yubordi.
Endi shu kunda ishga qayta tiklanmoqchimisiz yo boshqa ish bilan shug'ullanmoqchimisiz? Umuman nima qilyapsiz?
Yana harakat qilyapman. Men sal kuch-quvvat to'plab oldim, yana yetarli ma'lumotlar to'playapman. Yana qaytadan xudo xolasi mana bugun erta yana ariza berib, yana borib, shu narsalarni oxir oqibatini haqqoniyligimni, meni ayb yo'lini isbotlab, yana shu o'zimni ishimga qaytishga niyat qilyapman.
Dedi Jahongir Nazarov. Bor gap shu. Tinglaganingiz suhbatdan so'ng Jahongir Nazarov kuni kecha yana qo'ng'iroq qildi. Yaqinda 3-4 hamkasbimni ishdan bo'shatib yuborishdi. Ular ham siz bilan gaplashmoqchi dedi. Gaplashamiz deb va'da berdik. Jamiyat va qonunning keyingi sonlaridan birini Farrosh direktorni yiqitdi deb nomlamoqchimiz. Siz bu arizani kimga yozdingiz?
Viloyat Milliy xavfsizlik boshlig'i Dehqonboyevni nomiga, viloyat prokurori Bobojonovni nomiga yozganman.
Mana endi yana navbatdagi savolimga javob bering. Oddiy bir farrosh ayol o'zlashtirilgan shuncha mablag' to'g'risidagi shuncha raqamlarni qayerdan oldingiz?
Endi men 1996 yildan beri shu korxonada ishlayman. Shu yerda bo'layotgan qurilishlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Mana elevator sexida g'alla kamomati bor deyapman.
Yo'q, buni bunaqa raqamlarni, bunaqa ma'lumotlarni bilish uchun odamda maxsus ma'lumot va shu ma'lumotlar bitilgan qog'ozlar turadigan joyga bora oladigan o'sha qog'ozlarni ola biladigan imkoni bo'lish kerak. Oddiy farroshda qayerdan bo'lsin bu imkon? Kim bu kudratli farrosh ayol? Nega u qariyb 400 kishi ishlaydigan yirik korxona rahbariga, o'z rahbariga urush ochdi? Qayerda yashaydi bu ayol? Direktori ishdan ketgach o'zining taqdiri nima bo'ldi? Shu va boshqa yana bir qator savollar javobini jamiyat va qonun eshitirishining keyingi sonlaridan birini tinglab bilishingiz mumkin.
Jamiyat va qonun eshitirishi dasturimizning yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular borasida saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Demak, aziz tinglovchi, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.